Zviedrijas centriski labējā valdība ir paziņojusi, ka līdz vasarai tā sagatavos likuma izmaiņas, lai atceltu prasību bāriem un restorāniem iegūt tā dēvētās deju licences. Šāda prasība Zviedrijā ir spēkā kopš 1956. Gada. Attiecīgo likumu pieņēma, jo tolaik sabiedrībā valdīja bažas par dejošanas un alkohola lietošanas ietekmi uz zviedru jauniešiem. Par neatļautām dejām iestāžu vadītājiem var atņemt citas licences, piespriest naudas sodu vai pat piemērot cietumsodu. 2016. Gadā Zviedrijas parlaments nobalsoja par šīs normas atcelšanu, taču iepriekšējās valdības neizpildīja likumdevēja gribu.